Ωραία. Ευχαριστούμε τον Θεό και για σήμερα, αδελφοί, που βρισκόμαστε με τη χάρη του Κυρίου όλοι μαζί πάλι με τον εναλλακτικό αυτό τρόπο να φέρνουμε το λόγο του Κυρίου μας. Θα δούμε σήμερα από τη σελίδα 850 από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 7. Ματθαίος ε 7. 5, 7 Ματθαίος, σελίδα 850. Μακάρι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θέλουσιν ελεηθεί. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Είναι σαν μια στιγμή ανταποδοτική, θα λέγαμε, που μας λέει ο Κύριος. Δηλαδή εδώ σου λέει, αν κάνεις κάτι θα το πάρεις πίσω. Και τις πιο πολλές φορές αυτό που κάνουμε το παίρνουμε πίσω. Ότι δίνουμε, μας δίνεται. Ό,τι ελεούμε, ελεούμεθα. Αν πούμε κακό, εκείνο γυρνάει πίσω. Έχετε ακούσει βέβαια το παράδειγμα που μας έχουν πει στο παρελθόν και το έχω ακούσει και εγώ, που αν πας σε ένα φαράγγι, σε μια μεγάλη απότομη πλαγιά και εκεί φωνάξεις, θα ακούσεις τον αντίλαλο, αυτό το έκο που λέμε, την ηχό, να επιστρέφει και ανάλογα εκείνο που έχεις εκπέμψει, εκείνο παίρνεις και πίσω. Αν φωνάξεις αγαπώ με όλη σου την ψυχή και ακούσεις αγαπώ, αυτό θα επιστρέψει πίσω. Θα χτυπήσεις πλαγιά και θα γυρίσει πίσω μια φωνή που θα λέει σ' αγαπώ. Αν φωνάξεις εκεί στην πλαγιά ή στο φαράγγι σε μισό, θα χτυπήσεις απέναντι και θα γυρίσει πίσω μια φωνή που θα λέει σε μισό. Δηλαδή αυτό που κάνεις, αυτό βρίσκεις. Αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή εδώ σου λέει, εάν ελεήσεις, θα ελεηθείς. Το έλεος τώρα δεν είναι μόνο σήμαντο, δεν έχει μόνο μία ερμηνεία, έτσι. Το έλεος έχει πάρα πολλές ερμηνείες. Δεν είναι μόνο η ελεημοσύνη, θα λέγαμε, όταν ελεώ κάποιον, δεν πάει να πει ότι κάνω ελεημοσύνη μόνο σε αυτόν, αλλά μια ολοκληρωμένη στάση απέναντι στον άλλον είναι όταν τον ελεώ. Παραδείγματος χάρη, όταν ο Κύριος λέει στην Έξοδο «Και θέλω ελεήσει ό,τι να ελεώ και θέλω εκτηρήσει ό,τι να εκτήρω». Δεν εννοεί ο Κύριος ότι θα του κάνει μια ελεημοσύνη, εννοεί ότι θα τον ελεήσει. Και πολλές φορές ακούμε και την έκφραση αυτή που λένε «Αυτόν τον αφήσαμε στο έλεος του Θεού». Αυτός είναι στο έλεος του Κυρίου. Και τι ωραία να μας έχουν αφήσει στο έλεος του Κυρίου. Έτσι, αδελφοί αγαπητοί, είναι πραγματικά πολύ ωραίο πράγμα να μείνουμε στο έλεος του Θεού και να μας αφήσουν στο έλεος του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι σημαντικό λοιπόν, αγαπητοί, να είμαστε αποδέκτες του ελέους του Κυρίου. Να γίνουμε αποδέκτες του ελέους του Θεού. Και όταν γίνουμε αποδέκτες του ελέους του Θεού, σημαίνει έλεος και ικτυρμή. Τι σημαίνει ελεώ κάποιον? Σημαίνει ότι τον σπλαχνίζομαι, σημαίνει ότι νιώθω έναν ίκτο απέναντί του, μια συμπαράσταση. Και αυτός που το κάνει αυτό είναι μακάρι οι ελεήμονες. Θα θυμόμαστε αυτό που μας λέει ο Λόγος του Θεού, το χαίρεται με τα χαιρόντων και κλαίεται με τα κλαιόντων. Δηλαδή ανταποκρίνομαι στην ανάγκη του άλλου για να του συμπαρασταθώ. Εκείνοι λοιπόν που θα ελεήσουν και θα ελεηθούν. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, όταν ελεούμε τον άλλον, να ξέρετε ότι ελεούμε τον ίδιο μας τον εαυτό, διότι σαν καθρέφτης γυρνάει πίσω σε εμάς, γυρνάει σαν καθρέφτης και μέσα από αυτό τον καθρέφτη βλέπουμε πραγματικά τα πάντα. Και εκείνα που δίνουμε, εκείνα παίρνουμε. Σε αυτό τον καθρέφτη. Χρειαζόμαστε λοιπόν να έχουμε έλεος Κυρίου, χρειαζόμαστε να κάνουμε αυτό στον άλλον, αυτό που θέλουν και οι άλλοι να κάνουν σε μας και να γινόμαστε ελεήμονες. Έστε λοιπόν ελεήμονες, καθώς ο πατήρ σας είναι ελεήμον. Και κάθε πατέρας τι θέλει? Θέλει τα παιδιά του να του μοιάσουν. Αυτό θέλει κάθε πατέρας. Και όλοι προσπαθούμε να παράγουμε τον εαυτό μας, να μας μοιάζουν τα παιδιά μας. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλουμε είναι να μοιάζουμε τον πατέρα μας. Όπως ο πατέρας σας είναι ελεήμον και εσείς να γίνεστε ελεήμονες. Μέσα λοιπόν και στο ελεήμον φυσικά είναι και ελεημοσύνη, είναι και το έλεος του Θεού. Παραδείγματος χάρη ο Ιερεμίας στους Τρίνους μας λέει ότι ο Θεός κάνει έλεος. Λέει έλεος του Κυρίου είναι ότι δεν εσυντελέστημε επειδή δεν εξέλιπον η κτιρμή αυτού ανανεώνονται τις πρωίες. Αυτό το έλεος που κάνει ο Θεός λοιπόν είναι η ευλογία που απολαμβάνουμε. Ο Θεός κάνει έλεος και το έχουμε πει τι σημαίνει χάρη και έλεος. Χάρη είναι να μας δίνει ο Θεός εκείνο που δεν μας αξίζει και έλεος είναι να μην μας δίνει ο Θεός εκείνο που μας αξίζει. Κάνει έλεος ο Θεός, εκείνο που μας αξίζει είναι η κρίση, είναι η καταδίκη και δεν μας το δίνει γιατί κάνει έλεος. Γίνεστε λοιπόν και εσείς το ίδιο ελεήμονες. Άμα θυμάστε εκεί στην παραβολή των μυρίων ταλάντων που κάποιος χρώσταγε μύρια τάλαντα και διέταξε λέει ο δανειστής να τον πάρουν τον ίδιο, να τον πουλήσουν τη γυναίκα, την οικογένειά του, τα παιδιά του να αποδώσει το οφειλόμενο γιατί είχε οφειλές. Και εκείνος παρακάλεσε, έκλαψε, σε παρακαλώ, μακροθύμησε, θα στα δώσω, μην ακόμη βιάζεσαι, λίγο περίμενε και θα δούμε τι θα κάνουμε και τον ελυπήθηκε ο δανειστής και του λέει δεν πειράζει, σε ελευθερώνω, δεν μου χρωστάς τίποτα. Βγαίνοντας λοιπόν αυτός έξω βρίσκει ένα σύνδουλό του που του χρωστούσε 100 δινάρια και εκεί που μόλις τον βλέπει τον πιάνει από το λαιμό, λέει αυτά που μου χρωστάς γρήγορα. Μα λέει περίμενε, θα στα δώσω, είναι λίγα, θα δουλέψω, θα στα δώσω. Όχι, λέει τώρα, και ξέρετε όλοι το γνωρίζουμε, πίεσε πολύ την κατάσταση. Όμως ήρθε ο δανειστής μπροστά του και του λέει «Φίλε, πάνε εκείνο το χρέος το υπέρογκο που είχες εσύ απέναντί μου, εγώ στο αφήκα». Ξέρετε, στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη δεν λέει συγχώρεση στο κείμενο, λέει άφεσης. Έτσι, στο άφησα όλο αυτό το χρέος. Δεν έπρεπε εσύ να ελεήσεις το σύνδουλό σου? Να λοιπόν, πώς ελεούμε? Δεν ελεούμε απαραίτητα κάνοντας ελεημοσύνη, αλλά το έλεος είναι και περιέχει και τη συγχώρεση. Να συγχωρούμε. Ξέρετε κάτι, πολλοί άνθρωποι μπορεί να μας έχουν φταίξει και να χρειαστεί να τους συγχωρέσουμε. Αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και να σας πω και κάτι. Όταν κάποιοι μας έφταξαν και πρέπει να τους συγχωρέσουμε, να μην ξεχνάτε ότι αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά η τεράστια ευκαιρία που ανοίγει ο Θεός μπροστά μας για να μπορέσει να μας συγχωρέσει. Διότι λέει, εάν εσείς συγχωρείτε τα πτέσματα των άλλων και ο πατήρ μου, ο ουράνιος θα σας συγχωρέσει τα πτέσματά σας. Αν εσείς δεν συγχωρείτε, άρα λοιπόν, όταν μπροστά μου αδικούμε και βρίσκω κάποιους που πρέπει να συγχωρέσω, εάν δεν τους συγχωρέσω, πάνω απ' έχασα την ευκαιρία να συγχωρεθώ. Διότι αν συγχωρέσω εκείνον, απλά συγχωρώ τον εαυτό μου και εξαγοράζω όλα τα ωφελήματα. Και άφεση μην τα ωφελήματα, άφεση. Είπαμε ότι στην Καινή Διαθήκη άφεση λέγεται η συγχώρεση. Και πράγματι ο Θεός όταν βρέθηκε κάποιος και μας φταίξει άδικα και πρέπει να τον συγχωρέσουμε, δεν το κάνει για άλλο λόγο παρά να συγχωρέσουμε τους εαυτούς μας. Γιατί ο Κύριος θα κάνει αυτό που κάναμε κι εμείς. Έλεος λοιπόν και αλήθεια, ας μη σε εγκαταλείπωση. Δέσον αυτά σε επί των τράχυλών σου. Το έλεος και την αλήθεια. Μακάρι οι ελεήμονες. Όχι οι ελεούντες, γιατί μπορεί να το μπερδεύουμε με τους ελεούντες, με αυτούς που ελεούν, δηλαδή με αυτούς που ανταποκρίνονται σε αυτόν που ζητά ελεημοσύνη. Είναι μακάρι οι ελεήμονες λοιπόν, ότι αυτοί ελεηθίσονται. Θα βρουν το έλεος του Θεού και έχουμε βρει το έλεος του Κυρίου. Κάνε το καλό όταν είναι στο χέρι σου, γιατί είναι υπέρ σου. είναι δουλεύεις για σένα. Είναι ανταποδοτικά τα ωφέλη. Βλέπετε ότι και οι άνθρωποι, ας πούμε, εγώ από τις ένοπλες δυνάμεις που ξέρω, όταν παραγγέλνουν μεγάλα προγράμματα ή μεγάλα συστήματα ακριβά, πρέπει να συζητήσουν και τα ανταποδοτικά ωφέλη. Αγοράζουμε, ξέρω εγώ, 2 δισεκατομμύρια όπλα. Χρειάζομαστε όμως ανταποδοτικά ωφέλη. Παραδείγματος χάρη, ποια είναι τα ανταποδοτικά ωφέλη? Τις πρώτες ύλες θα τις αγοράσει από την Ελλάδα. Ή αγοράζουμε από εσάς τις φρεγάτες. Ναι, θα έρθετε να τις φτιάξετε εδώ, στα ναυπηγεία. Θα δουλέψουν Έλληνες. Θα γυρίσει το χρήμα δηλαδή στους Έλληνες. Είναι τα αποδοτικά ωφέλη. Δηλαδή και με τον ουρανό έχουμε τα αποδοτικά ωφέλη. Ο κύριος λέει, θέλετε αυτό? Ναι. Ωραία, θα κάνετε αυτό και θα πάρετε τα ωφέλη υπέρ σας. Και αυτό είναι, μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθίσονται. Είναι κάτι το οποίο γυρνάει απόλυτα σε εμάς. Κάντε όσο πιο πολύ έλεος μπορείτε, γιατί θα γυρίσει σε εσάς. Μοιράστε, βοηθήστε, συγχωρέστε, εξυπηρετήστε, ό,τι μπορείτε. Όλο θα γυρίσει σε εσάς. Κάποια στιγμή θα δεις ότι καθυστερεί να γυρίσει. Και αυτή η στιγμή είναι στιγμή δοκιμασίας για μας. Και δοκιμαζόμαστε. Λέμε, πώς είναι δυνατόν να γυρίσει σε μένα, γιατί έχω 1 χρόνο, 2 χρόνια, 3 χρόνια, 5 χρόνια. Λοιπόν, έχετε ελπίδα μες στην καρδιά. Θα σας πω γιατί. Εμάς μας είχαν κόψει από τη συντάξη ένα σωρό λεφτά και μετά από χρόνια τώρα λέει θα τα πάρετε αναδρομικά. Έτσι υπάρχει μια αναδρομικότητα και στην αναδρομικότητα αυτή βέβαια οι άνθρωποι μας κράτησαν τα πιο πολλά μου φαίνεται από εκεί που έπρεπε να μας δώσουν, αλλά ο Θεός, αγαπητοί, δεν κρατάει τίποτα, θα τα πάρουμε αναδρομικά. Κάντε λοιπόν το καλό και θα έρθει στη ζωή σας αναδρομικά. Πρέπει και να μην έρθει αμέσως, θα έρθει αναδρομικά. Και αυτό που πρέπει να έχουμε πάντοτε, να έχουμε στη ζωή μας, ότι πρέπει να είμαστε ελεήμονες. Ελεήμονες σημαίνει καλοί, συγχωρητικοί, ευλογημένοι, να μην κρατάμε κακία. Έτσι. Ο Θεός λοιπόν είναι Θεός συγχωρητικός, ελεήμων, ικτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος. Όλα αυτά είναι παρεμφερείς έννοιες του Κυρίου και με όλους αυτούς τους έχουμε και εμείς αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Λέει ο Ιώβ, όταν οι τρεις αυτοί φίλοι του τον εμέμφονταν και του έλεγαν διάφορα, ξέρετε τι λέει ο Ιώβ, του έλεγαν Ιώβ εσύ φταίς για να είσαι έτσι. Έχεις αμαρτήσει για να σου συμβαίνουν αυτά. Δεν πας καλά γιατί παρακούς το Θεό. Και του λέγανε ο Ιώβ, ήταν μες στη θλίψη του και ο Ιώβ ο καημένος φώναζε ελεήσατε με εσείς οι φίλοι μου. Δεν εννοούσε να τον ελεήσουν, να δώσουν ελεημοσύνη, αλλά να του δώσουν ένα παρηγορητικό λόγο. Μέσα στο έλεος είναι και η παρηγοριά λοιπόν. Και μάλιστα λέει σε ένα άλλο σημείο, εις των τεθλιμμένων έλεος πρέπει παρά του φίλου αυτού. Έλεος κάνεις, έλεος θα βρεις. Καλό κάνεις, καλό θα βρεις. Κακό κάνεις, κακό θα βρεις. Και τούτο, προσέξτε, πολλαπλασιασμένο. Αυτό έχει σημασία. Λέει, δίδεται. Τι να δώσω? Έλεος, αγάπη, συγχωρητικότητα. Μην νομίζετε ότι το δίδεται, περιορίζεται στα υλικά αγαθά. Δώσ' μου 1 κιλό αλεύρι και δώσ' μου 2 αυγά να φτιάξω την πίτα μου. Δεν περιορίζεται στα υλικά αγαθά. Το δίδεται σημαίνει δίδεται απλόχερα την αγάπη σας. Δίδεται απλόχερα τη συγχωρητικότητά σας. Δίδεται ό,τι χρειαστεί να δώσετε. Δίδεται τον εαυτό σας. Παραστήσετε τα σώματά σας. Θυσία ζώσα, αγία ευάρεση στο Θεό. Το δίδεται, δεν περιορίζεται μόνο στα υλικά. Και τι θα γίνει? Θα σου δοθεί, υπάρχει ανταποδοτικότητα. Τι θα σου δοθεί? Μέτρο καλό, πεπιεσμένο, σεσαλευμένο και υπερεχινόμενο θέλουν συμβάλλει στον κόλπο σας. Έτσι θα σου επιστραφεί δηλαδή πολλαπλασιασμένο πίσω. Ό,τι καλό κάνεις και ό,τι κακό κάνεις. Το κακό, να πω την αλήθεια, αυτή τη στιγμή δεν θα σου επιστραφεί πολλαπλασιασμένο, γιατί ο Κύριος μακροθυμεί, γιατί ο Κύριος θέλει να σε σώσει, γιατί ο Κύριος δεν θέλει να σου έρθει το κακό και το περιορίζει το κακό. Ωστόσο όμως, αν εμείς επιμείνουμε και ήμασταν ελεήμονες, δεν λυπόμαστε. Ξέρετε, ο άνθρωπος ο δίκαιος λέει, ελεεί και το κτίνος αυτού. Και σε άλλο σημείο λέει στις παροιμίες, ο δίκαιος άνθρωπος, ξέρετε τι κάνει, αγαθοποιεί την ψυχή του. Ο δε ανελεήμων θλίβει τη σάρκα του. Είναι αυτοί που θλίβουν τη σάρκα τους. Για ποιο λόγο να θλίβουν τη σάρκα τους και να ταλαιπωρούνται και να υποφέρουν? Έτσι λοιπόν, για να ελεούμε, αγαπητοί μου, πρέπει να ελεούμε. Δηλαδή, όλο το κλειδί της ευλογίας της ζωής μας, είναι στα δικά μας τα χέρια. Όλο το κλειδί της ευλογίας. Γιατί αν κάνουμε το καλό, οπωσδήποτε θα μας βρει καλό. Μάλιστα λέει, δεν θα πας να το ζητήσεις εσύ. Οι ευλογίες, πάσε ευλογία. Μόνες τους μέτρο καλό, πεπιεσμένο, εσαλευμένο και υπερεχινόμενο θέλω συμβάλλει στον κόλπο σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να κρατάμε αυτή την ευλογία, έτσι αγαπητοί μου, και να είναι στο χέρι μας να έχουμε όλη την ευλογία του Θεού. Είναι στο δικό μας το χέρι και πραγματικά μπορούμε να το κάνουμε. Άρα λοιπόν, μην προσπαθούμε αλλά τι να κάνουμε, να ευλογούμε. Θα το βάλουνε, θα σε βρούνε να σε αποζημιώσουνε. Λοιπόν, ο Κύριος ελεεί αυθόνος, έτσι. Δεν είναι ότι ελεεί, σπλαχνίζεται, ικτύρει, έτσι, τον λαό του. Είναι, αγαπάει τον λαό του, ικτύρει τον λαό του. Βέβαια, μέσα στο έλεος είναι και η ελεημοσύνη, φυσικά. Είναι έλεος. Να δείτε που μιλάει για μια κοπέλα στις πράξεις των Αποστόλων, η οποία κοπέλα, ξέρετε τι ήτανε, αυτή η κοπέλα ήταν η Δωρκάδα, η οποία έφτιαχνε για τους ανθρώπους, έπλεκε και έκανε ενδύματα, κάλτσες, πουλόβερ, δεν ξέρω τι άλλο πλέκανε έτσι την εποχή εκείνη, και τα έδινε. Και ξαφνικά έτυχε, δεν ήταν κοπέλα νέα, να πεθάνει. Πήρανε, τη βάλανε στο ανώλιο, την αφήσανε εκεί και πήγανε και τρέξανε και βρήκανε τον Πέτρο. Και στα χέρια τους είχαν όλα αυτά τα οποία η Δωρκάδα είχε εργαστεί και έκανε έλεος. Αυτή η Δωρκάδα τα είχε εργαστεί και του λένε, αδερφέ Πέτρο, αυτή η κοπέλα κοίταξε τι έκανε για τα όρφα και τις χείρες. Και του δείξανε όλα αυτά τα παικτά τα οποία είχε κάνει και σε παρακαλούμενα να προσευχηθείς. Και πήγανε και προσευχήθηκε. Γύρισε πίσω το καλό της Δωρκάδας. Γύρισε, τι γύρισε πίσω? Α, εντάξει Δωρκάδα, να σου δώσουμε το μαλλί. Εντάξει Δωρκάδα, να σου πληρώσουμε το μαλλί που δούλεψες και εργάστηκες για μας. Δεν είναι ότι τους πληρώσαν το μαλλί. Η κοπέλα αυτή εξαγόρασε, θα λέγαμε, τη ζωή της με αυτόν τον τρόπο. Έπλεκε, λίγο κλωστές έδωσε, έτσι, λίγο κόπο έκανε και τώρα ζει. Και βέβαια ζει αιώνια με αυτόν τον τρόπο. Ο Κορνήλιος ήταν ευσεβής, έκανε ελεημοσύνη στο λαό πολλές, σεβόταν το Θεό και νίστευε και έκανε έλεος. Ξέρετε όμως ότι το έλεος που έκανε, τι του βγήκε? Να σας πούμε τι έγινε που του Κορνηλίου του βγήκε το έλεος πραγματικά. Λοιπόν, έρχεται η στιγμή που του δίνει ο Κύριος μήνυμα. και του λέει «Κορνήλιε, οι προσευχές σου και η ελεημοσύνη σου ανέβησαν τις μνημοσυνών σου ενώπιον του Θεού». Λοιπόν, πέψε και τα λοιπά στην Ιώπη να φωνάξει τον Πέτρο να σου πει τι θα κάνεις για να σωθείς. Αυτό το έλεος που έκανε ο Κορνήλιος του έδωσε την αιώνια ζωή. Γύρισε πίσω πολλαπλασιασμένο για αυτόν. Εκείνος ο Κορνήλιος ήταν κατόνταρχος, αξιωματικός, είναι πραγματικά και στο Ρωμαϊκό στρατό, είχε λεφτά και βόηθαγε. Αλλά δεν βόηθαγε μόνο γιατί και δεν έκανε έλεος μόνο, ήταν ευσεβής και προσευχότανε και ευαίτητο του Θεού διαπαντός. Και αυτό κίνησε το χέρι του Θεού και το ανταπέδωσε. Σώθηκε ο ίδιος, η οικογένειά του, λάβανε Πνεύμα Άγιο και είναι ο πρώτος εθνικός που πίστεψε, που μας λέει η Αγία Γραφή, από το κήρυγμα του Πέτρου. Έτσι. Είναι ο πρώτος εθνικός. Γιατί μέχρι τότε πήγαιναν στις συναγωγές. Ο Κορνήλιος λοιπόν, να τι ήτανε, μεγάλη ανταπόδοση το έδωσε ο Θεός, γιατί έκανε ελεημοσύνες και ευαίαιτο του Θεού διαπαντός. Λοιπόν, ο Κύριος μας λέει ότι μα, και εμείς που δεν κάνουμε και εμείς που δεν κάναμε τίποτα, ξέρετε τι λέει στο Οσία, να το δούμε. Στον Οσία δεν το λέει, ναι. Λοιπόν, λέει στο Οσία το εξής. Και εμείς δεν κάναμε τίποτα, έτσι δεν είναι. Και εμείς δεν προσφέραμε πολλά. Εμάς δεν θα μας ελεήσει ο Θεός. Αναλόγως όλους λέει, λέει ότι και θέλω να πνιστευθείς με αυτόν εν δικαιοσύνη και εν κρίση, Οσία Β 19 διάβαζα, και εν ελέη και εν εκτριμής, θα σας πνιστευτώ εν εκτριμής, και θέλω σε πνιστευθείς με αυτόν εν πίστη και θέλεις γνωρίσει τον Κύριο, και εν εκείνη τη μέρα θέλω αποκριθεί, λέγει Κύριος, προς τους ουρανούς, αυτή θέλω σε αποκριθεί προς τη γη, η γη θα αποκριθεί προς το σύντο των γίνων και τον έλεο κτλ. Στο 23 λέει, και θέλω σπήρει αυτήν διε με αυτόν επί της γης, και θέλω ελεήσει την ούκη, λέει μένη, και θέλω επί προς τον λαό μου, λαός μου είσαι, προς τον ου λαό μου, λαός μου είσαι, και αυτή θέλω σπήρει Θεός μου είσαι. Να λοιπόν, ο Κύριος είναι παντελεή. Εντάξει, το έλεος του Κυρίου που μιλάμε λοιπόν, αυτό το έλεος πλημμυρίζει, μάλιστα λέει ότι το έλεος μου, λέει, είναι σαν τα ύδατα του Νόε. Όπως δηλαδή τα ύδατα του Νόε σκέπασαν τη γη ολόκληρη και δεν έμεινε καθόλου σημείο που να μην βραχεί. Έτσι, ούτε κάτω από τις πέτρες πουθενά. Έτσι είναι το έλεος του Θεού. Και έλεος του Κυρίου είναι λοιπόν που δεν εσυντελέστημεν, δεν εξέλιξε την εκτιμή αυτού, αλλά ανανεώνονται εν τες πλοίες, μεγάλη είναι η πιστότης του. Δηλαδή, η πιστότητα του Θεού για το έλεος του δεν ποτέ μα ποτέ δεν είναι. Τώρα οι άνθρωποι που δεν θα ελπίσουν στο έλεος του Θεού, εκείνοι οι άνθρωποι έχουν το πρόβλημα. Λοιπόν, ο Ιωνάς, ένας πολύ καλός προφήτης, μια πολύ μικρή ιστορία, όμως εκείνο που αφήνει να καταλάβουμε πάρα πολύ καλά είναι ο θυμός του. Η Ιωνά είναι σχετικά μεγάλος, γιατί ο Θεός είναι ελεήμων. Με ποιο τρόπο το απέδειξε αυτό? Είπε λοιπόν ο Κύριος τον Ιωνά, πήγαινε στην Νινεβή να κηρύξεις και όλα αυτά και τα λοιπά, να πεις ότι σε 40 μέρες εγώ καταστρέφω την Νινεβή και αν δεν μετανοήσετε θα καταστραφεί η Νινεβή. Και ο Ιωνάς δεν πήγε, δεν υπήκουσε στη φωνή του Θεού και πήγε στη Ταρσής. Και ξέρουμε τους τρόπους με τον οποίο ο Θεός τον επέστρεψε πίσω και του θύμωσε ο Ιωνάς, έκανε το κήρυγμα, μετανόησαν οι Νινεβίτες, δεν τους κατέστρεψε ο Θεός Κοιτάξτε τους Νινεβίτες, έτσι. Τι έλεος έκανε ο Θεός, δεν τους κατέστρεψε. Λοιπόν, και ο Ιωνάς θύμωσε λοιπόν και του λέει ο Κύριος, γιατί θυμώνεις. Λέει, δεν το ήξερα εγώ, αφού στο έλεγα. Εγώ ξέρω τι είσαι Θεός, λέει, ήμων, ικτήριμων, μακρόθυμος, πολύ έλεος και μετανοών και μεταμελούμενος για το κακό που θες να κάνεις. Γι' αυτό εγώ έφυγα εις ταξής. Το ήξερα εγώ ότι θα με βγάλει από το προφήτη. Θα κηρύξω ότι εσύ θα καταστρέψεις την Νινεβή. Εσύ είσαι πολύ έλεος και πολύ εύσονος, δεν θα την καταστρέψεις και εμένα θα μου πούνε ότι είσαι ψευδοπροφήτης. Έτσι λοιπόν ο Κύριος είναι πολύ έλεος. Όπως είχαμε πει τις προηγούμενες φορές, έχονται με ρίση ραβίνη πάνω κάτω 613-615 εντολές πήρε ο Μωυσής από τον Κύριο πάνω στο όρο Σινά. Και τι έγινε? Ο Μιχαίας τις βγάζει τρεις και λέει, αυτό σου έδειξε άνθρωπε τι είναι το καλό και τι ζητεί ο Κύριος παρασού, είμαι να πράττεις, να αγαπάς έλεος, να πράττεις το δίκιο και να περιπατήσεις ταπεινός μετά του Θεού σου. Δεν λέει απλά να κάνεις κάπου έλεος, να αγαπάς έλεος. Δηλαδή να είσαι συγχωρητικός, να κάνεις έλεος, όταν να κάνεις έλεος. Όταν ο άλλος φταίει. Εκεί είναι να κάνεις έλεος, όχι σε έναν που δεν φταίει. Όταν ο άλλος είναι ένοχος, μπορείς να τον συγχωρέσεις. Όταν ο άλλος είναι άδικος, μπορείς να τον συγχωρέσεις. Αυτό είναι έλεος, γιατί διαφορετικά δεν είναι έλεος. Όπως είπαμε, θα ελεήσω την νούκη λεημένη που λέει ο Ιησούς στο δεύτερο κεφάλαιο και θα καλέσω λαό μου τον ου λαό μου. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό, να κάνουμε έλεος όταν ο άλλος φταίει και να συγχωρούμε όταν ο άλλος φταίει. Και εκεί πρέπει να είναι το έλεος μας. Αυτός τρία πράγματα θέλει ο Θεός. Το πρώτο είναι να αγαπάς έλεος και να περιπατείς ταπεινά με το Θεό σου. Έτσι λοιπόν, ο Θεός συνέκλεισε, μας λέει στην προσδομία σου επιστολή ο Απόστολος Παύλος, όλους στην απήθεια, τους πάντας, για να ελεήσει τους πάντες. Και ο ελεών μας λέει να ελεεί ενηλαρότητη. Και αυτό που θέλουμε λοιπόν, να κάνουμε έλεος με χαρά, όχι με δυσφορία ή ως αναγκαστική πράξη που επιβάλλεται από το Θεό και από το Λόγο Του να κάνουμε, αλλά να έχουμε αποκτήσει τέτοιο χαρακτήρα, να είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, να έχει εργαστεί τόσο πολύ το Πνεύμα το Άγιο μέσα στις καρδιές μας, ώστε να χαιρόμαστε να κάνουμε έλεος. Λέει στον Ισαΐα, διότι αυτός, για τον Κύριο δηλαδή, αρέσκεται εις το έλεος. Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται. Είναι ο ασφαλέστερος τρόπος να ευλογηθούμε υπερβολικά στη ζωή μας. Ο ασφαλέστερος τρόπος να είμαστε ελεήμονες. Και βλέπετε, τα κλειδιά μας τα έχει δώσει ο Λόγος του Θεού. Συγχωρείτε για να συγχωρεθείτε. Δηλαδή εμείς τα κάνουμε όλα, στο χέρι μας είναι. Και αν είμαστε δηλαδή έξυπνοι πνευματικά, ο Δαβίδ ήταν από τους πιο έξυπνους πνευματικά ανθρώπους της Βίβλου. Ήξερε να του πάρει το Θεό συνέχεια. Ό,τι και να έκανε, γνώριζε. Λέει, ξέρω Κύριε ότι εσύ, στα χέρια του ανθρώπου να μην πέσω, στα χέρια του Θεού ας πέσω. Ξέρω ότι ο Κύριος είναι ελεήμων. Βλέπετε, καταλάβαινε το χαρακτήρα του Θεού και μπορούσε σε εισαγωγικά να τον εκμεταλλευτεί αυτό το χαρακτήρα, με την καλή έννοια, όχι με την κακή. Ο Δαβίδ ήταν άνθρωπος του Θεού και Άγιος, ο προφητάναξ Δαβίδ, τον έχουν για πολύ ψηλά. Λοιπόν, και πράγματι είναι μεγάλο πνευματικό ανάστημα μέσα στην Αγία Γραφή. Ξέρει λοιπόν ότι στα χέρια ανθρώπων να μην πέσει, στα χέρια του Θεού ας πέσει. Ακόμα και οι εχθροί του λαού Ισραήλ, ξέρετε τι λέγανε, γνώριζαν, ήλπιζαν ότι αν πέσουμε στα χέρια των βασιλέων των Ισραηλιτών, αυτοί οι βασιλείς δεν είναι ελεήμονες βασιλείς και μπορεί να τη γλιτώσουμε. Βλέπετε, ο λαός του Θεού πρέπει να έχει τη φήμη του ελεήμονα. Έτσι, όχι τη φήμη του κριτή, του αυτού που καταδικάζει, αυτού που δεν συγχωρεί, αυτού που δεν ελεεί, αλλά να έχει τη φήμη του ελεήμον, του ελεήμονος ανθρώπου. Λοιπόν, είναι κλειδιά. Μερικοί βέβαια έχουν την ελεημοσύνη και τη βοήθεια προς τον διπλανό τους ως μυστικά της Βίβλου για τον δικό τους πλουτισμό. Λέει, θα δώσω, γιατί ο Θεός είπε ότι θα μου δώσει πολλαπλασιασμένα πίσω. Να ξέρετε ένα πράγμα. Ό,τι από τα έργα μας δεν γίνεται από αγάπη, δεν πιάνει. Ας λέει ό,τι θέλει εδώ. Όλο το κλειδί, ο Ελαιώνας λέει, εν λαρότητη. Και ό,τι κάνουμε να είναι με γνώμονα την αγάπη. Αλλιώς είναι με γνώμονα το συμφέρον μας. Και ο Θεός δεν το θέλει αυτό. Παρόλο που είναι το συμφέρον μας. Έτσι, ωστόσο όμως ο Θεός δεν θέλει να το κάνει, παραδείγματος χάρη. Λέει, δίδετε, δανείσετε και θα έρθουν πλούτος πίσω. Και πράγματι, έχω βρει το κλειδί. Δίνω, δανείζω και ο Θεός με... Αυτό δεν είναι το Ευαγγέλιο. Δεν είναι τρόπος πλουτισμού, τρόπος ευημερίας. Το Ευαγγέλιο δεν είναι να το εκμεταλλευτούμε επιχειρηματικά. Ξέρετε, πήρανε οι Έλληνες το Ευαγγέλιο αρχικά και το κάνανε φιλοσοφία. Ακόμη από τις αρχές, οι μεταποστολικοί πατέρες έχουμε μέσα τη λέξη φιλοσοφία. Λέμε Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης. Και το κάνανε φιλοσοφία. Σιγά σιγά μπήκε μεγάλη φιλοσοφία μέσα στο Ευαγγέλιο. Το πήραν οι Ρωμαίοι, το κάνανε θρησκεία. Το πήραν οι Αμερικάνοι, το κάνανε business. Το Ευαγγέλιο δεν είναι business. Δεν είναι πώς θα κερδίσω. Το Ευαγγέλιο είναι αγάπη. Και να είμαι ελεήμων με αγάπη. Γιατί αν δεν είναι η αγάπη το βασικό μου κίνητρο και τα κίνητρα είναι με στεροβουλία και ιδιοτέλεια, τότε πραγματικά δεν πιάνουν αυτά τα έργα, να το ξέρετε. Αυτά τα έργα μετά δεν μπορείς να τα... δεν ξέρεις αν θα σου αποδοθούν. Ο Θεός να κάνει χάρη. Άρα λοιπόν, είμαστε ελεήμονες, καθώς ο πατήρ μας είναι ελεήμων και όλα τα έργα μας πρέπει να γίνονται με γνώμονα την αγάπη και τότε θα έχουμε